meistarklases piedāvās iespēju gan redzēt, kā top, gan arī iemēģināt savu roku radīšanā visdažādākajām mūsdienu avangarda mūzikas formām, sakot, brīvo improvizāciju, beidzot arī ar skaņas radīšanu, kurā par instrumentu, nevis par atskaņotāju, tiek izmantots, piemēram, vinilplāšu atskaņotāju. Tam būs vēl tīt vesela meistarklases. Man ir prieks teikt, ka mūsu meistarklases programma ir iespējams lielākā līdz šim, ko mēs esam radījuši. Parasti tās bija pāris meistarklases mūzikas akadēmijā, bet šoreiz mēs esam gan paplašinājuši savu norišu vietu, iekļaujot arī mākslas akadēmiju un mākslas centru NOAS, un beigās paplašinājuši pašu programmu un daudzveidojuši sociālo grupu loku, kam šīs meistarklases ir domāts. Piemēram, viena no pēdējām mūsu meistarklasēm 9. oktobrī ir paredzēta savukārt jauniešiem un bērniem. Tur vadīs grieķu dziedātāju Jevita Mandži.